Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Matetika ireo teny mamy dia tsy avy amin'ny fo, ary matetika dia tsy marina izy ireny. Kanefa ny teny marina matetika dia tsy mamy foana ihany koa akory. Kanefa na inona teny dia ny toetra sy ny fihetsika no manambara izay tena marina. Betsaka ireo olona izay toa tena mahay miteny ery, mahay mandahatra, mahay mamoaka teny mamy dia mamy, milaza teny tsara, kanefa be amin'izy ireny no tsy avy amin'ny fony ny olona akory fa teny mihatsara velatsia fotsiny ihany. Ny any amantarana ny tena ao am-pon'ny olona marina dia ny fomba fisainany sy ny toetrany ary ny fihetsika asehoany isaky ny misy karazana toejavatra mitranga atrehany. Ko mitandrema ary fa tsy ny teny mamy rehetra akory ny marina, ary tsy ny teny marina rehetra akory no mamy. Rehefa nandinika izany Nicholas Sparks dia hoy izy hoe, betsaka ireo olona hifanerasera aminao mandritry ny androm-piainanao, ary maro amin'izy ireo no hanambara ny teny tena ilainao indrindra amin'ny fotoana tena ilanao izany. Kanefa indray androany dia ho avy ilay andro izay hahitanao ny tena mahaizy azy ireny amin'ny fihetsika asehoany. Ny fihetsika fa tsy ny fiteny. Endry mpiainonamako, ny fanirian'Andriamanitra ho fiainantsika, indrindra fa isika milaza ho kristianina, dia ny anana fo madio sy fiaina tsy mihatsara velatsia. Ka sa ilaza toa ny Joba manao hoe, dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro ary tsy hanao nipitaka ny lelako. Joba toko fahafito amby roapolo andininy fahaefatra. Amen.
Sanandro mo funaina raswa mpo faza malaina fatu mo chani andriza Raisu tu ni hanitra ankasi jahanau He malutu mulucha urekamba aminjau fu Tumpu ohenu ire izau vavaku izau Sutu ni hanitra ankasi jahanau He malutu mulucha urekamba aminjau fu Natsi menji kiaurira Natsi nakatu Sure ti fu maha chama unena ba di ufi huma diu takana
Tarja Jacqueline
Suavanau na tubacau uaminai Hei, saura naia nau fa bereu Jesus na tuluja. Kufa kasi chana, no a tuluja wana. Lavu ni fune sachia na ulajai.
Fivaliana ho anay ekipa amin'ny feon'ny fanantenana ny manolotra anao izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Miaraba tompoko dia mirary anao ahasoa amin'ny fenoana ny fandaharana.
Dre, fa angady avy ay izy iny ry Maurisy?
Angady ny indramiko tatsy avaratra ty e.
Atao inona?
Mba aty ambolo voatabia ary zory a. Nefa tsy hitako izay anomboana azy ity. Tsy haiko hoe inona avy ny tokony atao.
Nefa ny angadin'olona ny indramina
ka
enao ty ry Maurisy dia tena mampime mihitsika marinye.
Ka mba te amboly aho a, inona ny tokony atao voalohany raha matotia?
Andao ianao miaino radio AWR aloha fa misy fandaharana mahakasika fambolena mihitsy aho.
Ay,
dia amin'izay hitanao ny tokony atao.
Ka le fahasoaryny radio AWR raha zany fa maika ambolo voatabi ary zory a.
Ary mangina fefa alefako e.
Alefaso e.
Tsy voatery olona maty anina tanteraka akory ianao vo afaka mamboly. Fa raha manana tany kely azo ambolena ianao sady fanindrinao ny amboly dia azo tanterahana tsara izany. Amin'ityanioty ary sika dia hiaraka amin'ny teknisianny fambolena sy fiompiana trany vahiny izay isaorana indrindra manolotra ho antsika ny fomba fambolena ireo karazana legioma. Efa fantatrao angambo iza moa? Ia, Ramatokely Fanjaniriana Andrianarizoa. Miarabanao tafaraka indray atao amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana.
Miaraba antsika mpiain'ny fandaharana asa sy tontolo iainana.
Ia, voa legioma trany moa natolotra ho teto ny fomba fambolena azy. Manahoana indray re ny fomba famboly voatabia na tomaty.
Ny voly voatabia dia voly afindra sady mety voly afindra ny voly raikitra. izany hoe azontsika atao izany mamindra azy a fa avy any amin'ny tanikaetsa dia afindra, ary azontsika atao ihany koa manao azy ho voly raikitra.
Manana safidy roa izany ianao izay te hamboly voatabia, na mamindra amin'ny alalan'ny tanikaetsa, na atao voly raikitra ihany koa. Ka hono a, raha misafidy ilay voly afindra re mpiainao antsika teknisianna fanjaniriana, dia ohatrohatry ny ahoana ny voatabia no azo afindra eo amin'ny tany izay tena ambolena azy?
Rehefa voafafy any amin'ny tanikaetsa izy a dia afaka afindra antsika izy a rehefa roa ravina.
Tsotra be, rehefa voafafy izany izy ka misy ravina roa dia afindra. Ahoana indray re ny elanelany lavaka na ny elanelan'ny fototra ihany koa isika?
Ny elanelam-pototra dia 5-70 santimetatra ary ny abeny lavaka 30 santimetatra.
5-70 santimetatra ny elanelan'ny fototra roa ary 30 santimetatra ny abeny lavaka iray, dia tokotokony ho voafiry no atao isan-davaka.
Ray na roa isan-davaka no ataontsika. Tsara izany raha ataontsika roa isan-davaka, ka rehefa marefo a ny anankiray dia asorina.
Mety izany na ray na roa isan-davaka, fa tsara kokoa ny roa, ka izay marefo amin'ireo dia sorina avy hatrany. Ia, dia inona re ny fikolokoloana ilain'ny voatabia?
Mila toanana volontsangana ihany koa ity voly voatabia ity, ary mila manala amin'ny matevina tsika. Raha ohatra izany ka voly raikitra no ataontsika dia asorontsika amin'ny matevina, dia tazomintsika tsara ilay elanelam-pototra 5-70 santimetatra.
Tsy voalazanao teo, mila fanondrahana ve ny voly voatabia?
Eny tokoa, mila fanondrahana ny voly voatabia. Tsy ataontsika hoe mando be loatra indray nefany. Haintsika izany mandanjalanja n'ilay rano izay atondrantsika ny voatabia.
Raha azoko tsara izany dia mandoina fotsiny ny tany fa tsy atao dibo-drano be rehefa manondraka voatabia. Dia azo tondrahana amin'ny faritra rehetra ve ny voly voatabia?
Ny fotony izany ny tondrantsika satria avy any amin'ny faka mampiakatra n'ilay sakafo a makany amin'ny ravina, dia ny fotony izany ny tondrantsika tsara.
Raha sendra voatondraka ireny ravina dia mety hahafaty ny voly voatabia ve izay?
Tsy mahafaty azy akory, fa ny voatabia mihitsy izany nefa misy aretina lagaly mahazo anazy a.
Eny ary, raha sendra izay aretina izay ny voatabia dia inona ireny tokony atao?
Misy torohevitra kely izany tia ho an'ny voly voatabia manokana. Tainomby maina 5 kilao, izay izany ny ilaintsika, dia rano 0 litatra. Ary io tainomby maina io izany a alonantsika ao anatin'ny rano 0 litatra mandritry ny 5-40 andro. Dia rehefa nilona tao izy a nandritry ny 5-40 andro, dia izay vao azontsika ampiasaina, ary orona izany isaky ny 2 andro, ary azontsika ampiasaina amin'izay io. Mbola tsy marary izany ny voatabia, dia efa mampiasa azy ity isika mba ho fiarovana azy a tsy ho tratrin'ilay aretina. Afafintsika izany a ilay tainomby a nolomana tamin'ilay rano, afafintsika hatrany amin'ny raviny, hatrany amin'ny fotony, sady zezika izany iny a ny fiarovana amin'ny aretina.
Dia tokotokony isaky ny inona no mampiasa ity fanafodina toronao ity?
Ny fomba fampiasantsika azy izany dia ataontsika isan-kerinandro mba hiarovantsika azy a tsy ho tratrin'ilay aretina. Ary mety ihany koa izany raha ohatra hoe manana omby tsika dia manonomby vavy, le izy le amin'ilay terena iny izany no tatazana, dia avy hatrany dia tonga dia atondraka eny amin'ny fambolena.
Manararoatra kely, raha atao hoe bibikely indray no mamely ny voly voatabia, inona ireny tokony atao?
Dia ho an'ny ody biby indray, ho an'ny voatabia manokana ihany izy tia, ravina voandelaka na konsoda 1 kilao izany ny alaintsika, dia ataontsika ao anatin'ny rano 0 litatra, dia lomantsika ihany koa mandritry ny 5-40 andro. Mila saromana izany izy ity fa isaky ny 2 andro a no aroaroantsika, dia afafintsika ihany koa rehefa avy ny lona 5-40 andro. Dia eny amin'ny tany vao na any amin'ny tanety izay ambolentsika amin'ny voatabia. Eny izany no anaovantsika n'izy ity. Mila zezika masaka tsara isika amin'izay.
Ia, manahoana ny vokatra antenaina sy ny fotoana afaka hiotazana ny volo voatabia?
Ny fiotazana ny volo voatabia dia ny 3 hatramin'ny 4 volana eo, ary ny vokatra mety ho azontsika 50 hatramin'ny 50 taonina amin'ny tany 1 hektara.
Eny ary, amin'ny mahateknisan'ny fambolenanao inona no afatra omenao?
Ny tena tsara izany raha ohatra hoe ampiasan'ny ady gasitsika izany na biôlôjika ozy isika, dia mbola tsy tratry ny aretina izany a ny fambolena, de efa ataontsika ilay izy. Ko aza ataontsika fiarovana ny fambolena tsara izy tia, na ho amin'ny aretina izany a na ho amin'ny bibikely. De izay indray no azona tolotra ho antsika mpiainon'ny fandaharana androany a, fa mametraka ny mandra-piona ho amintsika izahay teknisianina.
Misaotra indrindra Ramatoakely Fanjaniriana Andrianarisoa naiky ho vahinin'ny radio AWR. Ho antsika mpiaino, antenaina fa azonao atao tsara ny mamboly voatabia manomboka izao raha maniry ianao izany ianao. Koa dia mirary fahombiazana tanteraka izahay. Zohanitra Srilano ny farimbona nahatotozany fandaharana asa sy tontolo iainana dia mahavokarabe ary.
Rindra imeritsy atosika.
Jesus mpanotao nefa mbola natsanganao, uzanakao tanafonao ny ainao, nalatsakao ny ranao. Jesus mpanotao nefa mbola natsanganao, uzanakao
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity: AWR feon'ny fanantenana.
Aza lavinao ny famonje tsy misy fetra, atolory azy ny fiainanao, aza manjeny andro avy izao.
Jesosy matoanao, aza lavinao ny famonjeny tsy misy fetra,
atolory azy ny fiainanao, sao diso arinalo.
Radio feon'ny fanantenana.
AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
ampifaliana indray ry mpiaino ajaina no iarabako anao amin'ity anio ity. Ny fiadanan'i Jesosy ane ho aminao sy ny ankohonanao. Ny namanareo ry Sara Andrianjatovo no midinidinika sy mitafatafa aminareo amin'ity hoany ity. Ho tantaraiko anao a fa hoe nitsidika ny lanitra hono izy a rehefa avy namangy ny helo. Nahoraka be ny fisiny fijoroana vavolombelona nataon'ny olona malaza anankiray, milaza fa hoe efa maty hono izy a de avy eo velona indray. Nandritra n'izany fotoana nafatesana zany a de nentina namangy ny helo hono izy a, ka tany nahitany olona marobe zay tantaraina eo fa mijaly sy midridridro ao anaty afobe. Misy amin'ireny olona tantarain'ireny aza no to hoe tsy ampozina akory ary tsy mampino mihitsy satria mba mpitondra fivavahana mpitory teny fatratra teto eo ambonin'ny tany no lazainy hoe efa mijaly any anatin'ny elo sahady. Mifanaraka amin'izay ampianarin'ny baiboly ve zany? Inona ary ny marina? Resaka fahafatesana aloha no misy eto a, vao ny lanitra sy ny elo. Nahoana nga ho ianao? Satria ireo olonareo a de tsy izy velona no mandeha mamangy sy mitsidika ny elo sy ny lanitra fa maty aloha. Koa tsara zany ny resantsika momba ny fahafatesana na nytoetra ny olona maty mandritra ny fahafatesana zay ialoavan'ny fanazavana kely momba ny namoronana ny olombelona. Apetrao ane ny fanontaniana hoe inona ny zavatra niseho nandritra ny famoronana, ary ny fanontaniana manaraka de hoe inona miseho rehefa maty ny olona. Tamin'ny famoronana de toy izao no raikipoy miseho: vovoka ny volavolaina, nampiana fofinaina, de lasa olona velona na olombelona. Satria hoy ny baiboly eo amin'ny Genesis toko faharoa ny andiny fahafito: vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary ny fofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony, de tonga olombelona izy. Amin'ny fotoana hahafatesana de toy izao ny raikipoy miseho: vovoka ny volavolaina, analana fofinaina, mira olona maty. Raha eo andininy miampy io raikipo io fotsiny jerena de tsy misy singana zavatra afaka maleo tena tamin'ireo telo ireo: vovoka, fofinaina, olombelona. Ireny olona mijoro vavolombelona ireny manko a de milaza fa rehefa maty izy a de niendaka tamin'ny vata noho ny fanahiny, de niainga ho eny amin'ny rivotra ary avy eny ambony eny izy de mitodika ka nahita ny vata mangatsikany zay nialany teo a de te hiverina ao indray. Apetrao ary ny fanontaniana hoe aizao amin'ny Genesis toko faharoa ny andiny fahafito sy amin'ireo raikipoy nomenanao teo no milaza fa nisy fanahy afaka mijery ny vatana ny alohany nampidirana azy tao amin'ny vovotany no volavolaina? Raha izay mantsy ny zava-misy a de azo inoana tokoa fa afaka mahita na mijery ny vatana zay ny alany la zavatra, zany hoe ilay fanahy nampidirina teo aloha iny a rehefa miala indray izy. Tsy araka ny baiboly anefa zany. Resaka fanahy no mahatonga resabe eto. Jere tsara ilay Genesis toko faharoa ny andiny fahafito sy ilay raikipoy nomena teo fa tsy misy fanahy matsiaro any ivela amin'ny vatana ka nampidirina ao ao amin'ny vatany Adama, satria ilay fofinaina nampidirin'Andriamanitra tamin'ny vavoron'ny vovotany no volavolaina iny a no nadika ny baiboly malagasy. Raha ny maromarina koa ny mpandika ny baiboly malagasy a ho fanahy. Rehefa maty anefa ny olona ka miala ifofinaina zay dikako hoe fanahy miverina amin'Andriamanitra io araka nyvoalaza mpitory teny toko faharoambe folo ny andiny fafito, de miaro amin'ny rivotra eny izy, ary tsy misy fahatsirovana intsony a aorin'izay, satria tsy maleo tena tanteraka izy talohany nampidirana azy tao amin'ny vatana. Tsy afaka ny aleo tena izy a rehefa miala amin'ny vatana. Mitovy amin'ny any Biblia izy a fa samy lazainy hoe fanahy na ny an'ny olona na ny an'ny biby. Vakio tsara ne ny mpitoroteny toko fahatelo ny andiny faraika amin'ny roapolo e, ao no ahitantsika an'izany. eo no anatsoantsika hevitra fa ilay fofinaina zay nanomeny aina zay tivizan'ny olona ny bibina no tiana ambara hoe fanahy eto koa ny fampianarana zay milaza fa matsiary ny ray amin'ireo singa telo ireo a rehefa tafasaraka de fampianarany de mini tanteraka zay ampitandremana antsika tsy inona amin'izao andro farany izao zany voalazany timoty voalohany a toko fa efatra ny ndininy voalohany zany fampianarany demoni ahoana nga ho ianao ny genesis toko faharoa ny ndiny fafito ambin'ny folo de milaza fa ho faty tokoa ny olona raha mihinana ilay voankazo voarara tokoa satria midika izany tokoa izany fa tsy hoe ny tanany ihany na ny sofiny ihany ny maty na koa faritra anankiray ihany amin'ny vatany na ny vatany fotsiny fa zay rehetra maaolona azy de ho faty tanteraka. Zay no nampianaran'Andriamanitra ny Adama sy Eva ary ny taranany rehetra. Ahoana nefa hoy Satana rehefa nanafatrafatra an'izany Andriamanitra nandritra ny resany tamin'ny Eva. Hoy Satana hoe tsy ry Eva laingana izany. Genesis toko fahatelo ny ndiny fahaefatra no ahitana an'izany. Tsy ho faty tsy akory ianareo toy ny hoe tsy marina zany nampianaran'Andriamanitra zany fa ho faty ianareo mandainga izy ny any marina ny fampianarako ny tena izy fa tsy ho faty tsy akory ianareo fa hitovy amin'andriamanitra andriamanitra de fanahy ka rehefa mihinana amin'inareo de ho lasa fanahy ho velona mandrakizay mitovy an'andriamanitra na rehefa lalindalina kokoa de hoe ho velona foana ianareo izay ny fampianarana voalohany nataon'ny satana tany edena fa tsy maty akory ny fanahy aoriana amin'ny fahafatesana ny baiboly nefa de milaza fa mety maty avokoa zay momba ny olona manontolo fa tsy misy maningana zany fa andriamanitra rery any a ny manana izany tsy fahafatesana izany jereo a ny timoty voalohany a ny ndiny toko voalohany a ny ndiny fafito ambin'ny folo andriamanitra rery any a lay tsy mety maty. Koa ahoana ary zany reny olona milaza azy efa tany amin'ny elo sy lanitra taorina amin'ny fahafatesany ireny? Tsotra fotsiny, misy olo vava ny satana ireny satria tsy marina izany. Ny velona no mankany amin'ny elo, zao nyvoalazan'ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako ilay bibidisin'ny mpanjakan'ny tany mba miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly amin'ny miaramilany, ary nosamborona ilay bibidi mba mimpamina ny sandoko, dia ilay nanao ny famantarana teo anatreny izay nentiny namitaka ny efana ndray ny sarina, ary dia natsipy velona ho any amin'ny fari hafo mirehitra solofara izy roro velona. Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo ny andiny fasivy ambin'ny folo sy ny andininy roapolo. Ny velona ihany any makany an-danitra ihany koa rehefa nivana izy ka hiakatra miaraka amin'ireo maty natsangana avy tao am-pasana. Ahoana ozy nyvoalaza amin'ny baiboly? Fa zao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo a dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany a dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiakatra aminy ho eny amin'ny rahona hitsehnan'ny Tompo any amin'ny abadikabaka, dia ho any amin'ny Tompo any an-danitra io a mandrakariva isika. Tesalônianina voalohany toko faefatra misy an'izany a eo amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Raha hodoranao amin'ny elo ny olona ray na andovan'ny lanitra izy a dia izy velona ambongadiny tsy misy any sorana iny no may any amin'ny elo na hiada-pinaritra ao an-danitra fa tsy ny maty akory. Jesosy lasa niakatra any iny a dia tsy faty fa velona tanteraka. Nahoana ny tsy maintsy ambara zany rehetra zany? Satria misy ery anankiroa mifanandrina eto amin'izao tontolo izao, ary tsy tety any a noho ny fanandrinan'ireo ery anankiroa ireo, fa efa tany an-danitra, tany amin'izay misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy, teo amin'ny foibeny toeram-pifezana izao tontolo izao. Tafafindra dia ty an-tany ny ady, ary hatrany adena ka mandrakehikehitriny a, dia tsy manam-pitsarana izany. Tsy inonareo ery ireo fa ny mazava sy ny maizina, ny marina sy ny fahadisokevitra, ny fahamarinana sy ny fahotana, ny tsara sy ny ratsy, ny fiainana sy ny fahafatesana, Andriamanitra sy Satana. Sika zanak'olombelona dia tsy mpitazana fotsiny amin'izao ady izao, ka sahy teny hoe tsy makasika antsika akory izany e, fa tsy maintsy mandray anjara isika. Ny sahy adina dia tsy izao tontolo izao ihany, fa ny fontsika isambatan'olona. Koa petra ao ary ny fanontaniana hoe andany amin'izy ianao. Tsy vita mivaly teny fotsiny izany, fa mila mandinika izay zavatra enoana sy ampianarina anao ianao. Ny ro matsy fampianarana tsy araka amin'ny Baiboly, fa angano mba avyantitra no ampianarina sy toriana aminao. Ny antso izany dia izao e, dinio ny Baiboly a, fantary izay lazainy a, aza maka toko sy andininy anankiray fotsiny a, ary izay rehetra toriana aminao a, dia amarino araka izay voalaza ny andiny tsoratra masina, dia ny Baiboly iray manontolo izany. Amen.
WR feony fanantenana.
Misera nadakolo ny toantany, fa vety vety fona moralany, to alo fazari karakaina bubungulu. Indisi mampisento maunena, nipuni netuantani razerena, fafiaina ifaurina umambabu sesilani.
Misera nadaulu dietu antani, fa veti veti fona muralani, doalu kadaulu mituntulu, fazani
fanantenana.
AWR
téléphone 034 06 797 62. Harena ny fahasalamako.
Harena ny fahasalamako.
Miarahabanao manaraka ny fandaharana Harena ny fahasalamako. Irarina indrindra mba handraisanao lesona tsara ny fanarahana ny fandaharana. Ahatonga anao hikolokolo ny fahasalamanao hatrany. Amin'ny maha olombelona antsika dia misy mandrakariva ny tsy fahasalamana, vokatry ny fahotana izany, koa dia miraro soso fahasalamana indrindra ao anao. Ary tiana ny anonona vavaka manokana ao anao raha toa ka tsy salama ianao amin'izao ora izao.
Jesosy, taio ireo marary na aiza na aiza misy azy ireny. Sy trano tompo. Amen.
Arovako ny fahasalamako.
Fa ho an'folo ralina alina loatra kosa ka mariny
ka ataoko ahoana ary fa zao vao vita ny asy
fa nga dia tsy mba azo amboarina mihitsy ny programa fa tsy maintsy miaritory lavy zao e na zary ty lasa miaritory miandry ianao marinye makaleo ka
amboarina hoana ary fa isolange koa ve mila voatsiary e
maninona raha mba havadika miditra vo maraina be indray ny asa dia mirava loa e marinye kosa ka mandreraka ty fereta toro lavy ty
mitovy ihany ane le mba mifo maraina sy le miaro toro kely ry solange ny toromaso azo a mitovy ihany
tsy mitovy zany ry bary a
mitovy ho ah
enao io zao amy firy vao ahita toro ka io zao de mbola ahita zay ijery fahita lavitra indray nefa mila felatsasatra ampy ane ny ato do e amboary ty fomba fatoronao ty ry bary fa tsy lasa ka marinye
ahah zao ny teneniko anao zao a no matanjaka de mila miasa mafy aloha mba manangona ry solansa rehefa lehibe eo akahina sy hiala sasatra eo ihany e
fantatro fa matanjaka ianao e fa lanjalanjaina na izany aza eh de atao fa za ve mono afaky ny anery anao e
Firy andro azay no tetỳ amin'ny hôpitaly ry solange
ray volana zay e
zany de mbola tsy voaka foana ve ony
asa aloha
marina raha mba mana mbola hitsaboana atsony tsika ry solange amin'izay ny fanafody lafo be daholy
ka tsy ho tsaboana zany ianao fa ho jerepotsiny eo am-pandriny eo tsika aloha tsy manam-bola tsony fa lany avokoa e.
Zany ve?
Za zao efa nindram-bola tany amin'ireo ray tapo satria lafolafo araka ny teninao fanafody, nefa ny ankizoko tsy maintsy samy andoavam-bola daholo amin'ny fianarany, dia tsy maintsy miditra amin'ny trosa aloha e.
Loza izany Solange, fa naninona koa ary any narary tampoka teo e.
Tsy hoe mandatsa akory robary a, fa zao ny vokatry ny asa tsy miato. Zao le hoe matanjake matanjake dia tsy misy fitsarana mihitsy na kely ary. Aiza zao le vola mba nangonina?
Oka rery Solange, fa azoko tsara.
Ilaina tokoa miasa, fa ilaina ihany koa miaro ny fahasalamana robary a. Tena zava-dehibe ny fahasalamana, arena hoe fitentsika malagasy.
Eny e.
Dia mba lanjalanjaina avokoa ny atao rehetra e.
Takaro tsara ny tianao ambary e. Raha vo sitrana eto aho a, dia tena hitandrina sy hiaro ny fahasalamako fa enjany tika. Tena enjana.
Ie, izay mihitsy ny tokony atao ka. Dia anontanio tsara ny dokotera izay tokony atao rehetra, fa tsy enao rery anie no mitondra fahaizana fa no manodidina ihany koa e. Marinye, amin'ity tsy fitiavana miala sasatra araka ny tokony ho izy ity.
Marina izany. Afa nandoro ny lambako izao ry Solange. Ritra tanteraka ny eo ampelatanana. Inona tsony? Faya Solange, tena faya, arovako ny fahasalamako.
Ie, ratsy koa raha ohatra ka hoe lany ividianam-panafody ny volangoniny, tsy aloha mba mahazo zavatra.
Arovako ny fahasalamako e, faya.
Soanitra no nanoratra ny tantara norenesinao teo, novelomin'ny mpanoratra sy Rila.
Matetika isika olombelona no efa mandany vola be ividianam-panafody raha misy ilay fanafody. Mivarim-pananana mihitsy aza ahafahana mitsabo, mivezivezetsero vao mahatsapa fa harena ny fahasalamana. Indraindray anefa totara loatra ny fahatsapana izany satria mety efa misy fiatraikany goavana eo amin'ny fiainana izany. Noho izany re, tiana hatrany manentana anao hikolokolo sy karakara ny fahasalamana dia ny tsy mbola tonga ny aretina. Manambahiny efa zary tompontrano hatrany ny fandaharana renany fahasalamako, tsy ampafantatra anao avetrany aho hoe izy izany, fa ndao ho ampandrosoantsika sy horenesintsika avetrany ny feony dia ho fantatrao miaraka amin'ny namana Rila.
Tsy aivina ho anao mpiaino fa ato anatin'ny fandaharana harenany fahasalamako indrindra ianao izao. Dokotera Razafintsatovo Hary Zava Colgate no iresadresaka amintsika ireo makasika ny vatana anio. Eny ary dokotera, inona no zavatra mahasoa izay nomanina ho an'ny mpiaino antsika anio?
Ireo fiarovana ny fahasalamana, facteur de protection de la santé, na midika ho fitazonana ny fahasalaman'ny vatana, mifanohitra amin'ny hoe facteur de risque izany.
Misy antony manokana ve ny safidianan'ny dokotera iresaka izay fiarovana ny fahasalamana izay?
Tsy ampiny mahafantatra ny tombontsoa azo amin'ny fahasalamana mba hiarovana ny tena tsy harary, fa ilaina ny miaina izany amin'ny fahazarana isan'andro.
Ahoana izany dokotera le hoe miaina amin'ny fiarovana ny fahasalamana amin'ny fahazarana isan'andro?
Mila mampiasa vatana isan'andro. Ilaina kokoa ny fetsehn'ny vatana noho ny sakafo. Mila mihinana voankazo sy legioma.
Dia tokony ohatrohatra ny ahoana izany ny abetsahan'ilay voankazo sy ny legioma?
Fito isa isan'andro mampihena ny fisiny aretina.
de inona koa ny sakafo tokony hohaniny isan'andro dokotera?
Cereale mitondra vitamina, mineraly ary herifiarovana ilaina amin'ny fiasan'ny vatana. Fihinanana antioksidan amin'ny sakafo mampitombo ny herifiarovana. Ny antioksidan izay betsaka amin'ny voankazo, ny legioma, ny cereale. Tazomina ny lanjara-pahasalamana.
Ia, azafady indrindra dokotera, inona ny tombontsoa azo amin'izay fitazonana ny lanja ara-pahasalamana izay?
Tombony ho an'ny fo ny fahavitana izany, ho an'ny taolana ary nofotra sy ny lalandra. Mila miala sasatra tsara sy ampy fialan-tsasatra. Manamafy ny heriferovany ny vatana izany. Mila mamita ara-potoana ireo vaksiny maro samihafa ary apetraka amin'Andriamanitra ny fitokiana izay ny tena fiarovana voalohany sy lehibe indrindra ka hiteraka fahasalamana ho an'ny vatanao izany.
Mampiasa vatana, mihinana legioma sy voankazo miisa fito isan'andro, sakafo misy antioksidan, ny cereale, mitazona ny lanjara-pahasalamana, miala sasatra tsara, manankina ny fiainana amin'Andriamanitra. Ireo rehetrireo raha fitinina ny fiarovana ny fahasalamana izay miresahan'ny dokotera teo. Mbola misy tokony atao akoatran'ireo ve tompoko?
Ilaina ihany koa ireo fitsaboana valo, fampiasana ireo fitsaboana valo voajanahary. Tsy mila farmasina laboratoara fa ny fampiasana fanafody valo voajanahary aloha no tokony atao. Mila mifadiny ratsy sy mila malala ony ihany koa amin'ny tsara, izay ny tena ilaina amin'ny fitsaboana voajanahary io. Izany akory tsy midika fa tsy ilaina ny fanafody amin'ny farmasia, raha ilaina ozy mikasa ny fahasalamana, fa ny loalarina ny fitsaboana dia mifototra ny voajanahary. Fialan-tsasatra, ny rano madio, ny fampiasam-batana, ny fatokinan'Andriamanitra, ny fahalalana onony, ny masoandro, ny rivotra na ny oksigena, ny sakafo ary mila mailo amin'ny fomba fiaina.
Manao ana indray eto anatrehan'ity fiarovana ny fahasalamana ity le hoe aretina manaranaka na tarazo dokotera?
Tsy afaka miala amin'ny atao hoe tarazo nefa na ny antsoina hoe heredite isika. Efatra 1866 no nahitan'ny moanina autrichien antsoina hoe Johann Gregor ny atao hoe loi de l'heredite, izay mahatonga ny fitoviana eo amin'ny taranaka mifandimby. Indraindray dia tsy ampoizina ny fahitana, ny toebatana, ny fomba fanao sy ny toetra mitovy eo ampianakavy, eo koa ny aretina mitaiza. Heredite genetika izany hoe avy amin'ny ray aman-dreny makany amin'ny zanaka matetika. Maro ireo aretina avy amin'ny ray aman-dreny makany amin'ny zanaka. Io ilay antsoina hoe olana genetika, izay mbola tsy ahitana fitsaboana hatramin'izao. Noho izany dia tokony ho fantarina ny toetra ara-biôlôjika ny taranaka, ny avininy olona ho alaina vady ohatra sy iomanana, ary mandray fepetra mba hampataratara ny fisehon'ny aretina.
Afaka manome ohatrany amin'izay ve dokotera?
Ohatra hoe diabetika ny taranaka dia ampanaranana izany ny style de vie. Style de vie na ny fomba fiaina.
Ia, azony dokotera mba azavaina bebe kokoa ve le fomba fiaina?
Rehefa miteny hoe style de vie dia fomba fiakanjo, fandeha sy ny sisa. Tsy izay ny tiana ambara eto fa ny fiaina mihitsy, izany hoe zavatra tao izay atreretina fa tsy mifandray amin'ny fahasalamana. Samy manana ny azyny tsirairay, ny fahazarany, ny fisakafony, ny fialan-tsasany. Tany amin'ny 1940 tany amin'ny 1940 tany hoany no nampiasa voalohany any hoe style de vie io, ka misy fiantraikany amin'ny style de vie ny kolotsaina, ny fomba nitazaina, ny politika. Ny style de vie dia fitambaran'ny toetra sy fahazarana mivoatra amin'ny olona tsirairay. Arakaraka ny style de vienao, ny fahasalamanao. Ny style de vie dia safidiny tsirairay fa tsy terena. Miankina fifehezantenanao, afaka misoroka aretina maro sy mampitombo ny andro iainanao.
Ia, inona dokotera ny torohevitra amin'ity fomba fiaina ity izay tokony iainan'ny olona mba hahasalama azy?
Amin'izao fotoana izao ny siansa medikaly dia manoro hevitra mba hananana style de vie voakarakara sy milamina mba hisoroana amin'ny aretina maro. Misy fiandraikany amin'ny toe-pahasalamantsika ny style de vie ananantsika, ka mila raha maso matetika. Amin'izao fotoana izao dia misy ny atao hoe maladie de style de vie, na ilay afozina hoe MCNT, maladie chronique non transmissible, vokatry ny fomba fiainantsika.
Aretina toy ninona avy izao zany aretina vokatry ny style de vie na fomba fiaina izany, dokotera?
Toy ny arteriosclerose, ny rhumatisme, ny cirrhose, ny gastrite sy ny sisa.
Ia, ety ampamaraparanana, dokotera, inona zany a no tokony ataon'ny tsirairay anatsarana na hiarovana mihitsy ny fomba fiainany mba ahasoa ny fahasalamany?
Ny ataon'ny tsirairay no mamaritra ny fomba fiainany, un style de vie. Ny hoaniny, karazany zavatra hoaniny, ny amarony zavatra hoaniny, ny fampiasany vatana, inona ny sport ataony, impiry isan-kerinandro, fialatsasany isan'andro ve sa isan-kerinandro, ny fijerina vakiny, fahita lavitra, ny ordinateur, ny gazety, ny internet, inona ny alain-taka, ny fiainany, ny inony, izany hoe ananany fahatokiana, ny fandaram-potoanany, ny afanganam-pandeham-piainany. Mila fandiniana matetika ny fanovana, fanatsarana style de vie arakaraka ny zava-misy eo.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Tsisy madilana ho tentenana intsony izay torohevitra mahasoa rehetra nyresahan'ny dokotera tamintsika teo tao anatin'ny resadresaka ny fanaovany tamintsika teo, fa dia ny mandray lesona sy mampiatra izany no anjarantsika hiarovana ny fahasalamana. Isaorana indrindra dokotera Razafinjatovo Hahazava Colgate, nitondra ny anjara brikiny hahasoa ny malagasy rehetra tsy ankanavaka. Isaorana koa ianao mpiainina haritra nanjoy mifandarana ara-pahasalamana, andriamanitra ny hitany tsirairay arovo ny fahasalamanao, fantoko no avinao izany. Dia izay koa no amaranana ny fandaharana renany fahasalamako amin'ity androany ity. Zoanitra Srila no nyfarimbona nahatotozany fandaharana sady mametraka mandra-pitafa samy hotahian'ilay mpahary.
Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Amen.
Radio Feon'ny Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio Feon'ny Fanantenana.
Mbola mitohy ny fandalinantsika ny amin'ny fahalavona tao Edena ao anatin'ny fianarana ny bokin'ny Genesisy. Inona moa ny vokatry ny fahotany Adama sy Eva? Efa fantatsika ihany zany fa manasanao mbola hiara-maky ny Genesisy toko fahatelo andininy fahadimambifolo ka hatramin'ny fahefatra ambyroapolo. Genesisy toko fahatelo andininy fahadimambifolo ka hatramin'ny fahefatra ambyroapolo. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelahatongony. Ary ho koa izy tamin'ndra vehivavy, ahabe dia abe ny fahorianao a, indrindra fa raha manananaka ianao, ary fahoriana no iterahanao zanaka, ary ny vadinao no iantehiran'ny fanirianao, ka izy no anapaka anao. Ary koa izy tamin'ny Adama, satria efa niain'ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny azo izay nandrarako anao hoe aza hinananao izany, dia voaozina ny tany noho izay nataonao, fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Ary aniritsilo sy hery ho anao izy, ary hohaninao ny anana famboly, ny fatsembon'ny tavanao no azahoanao hanina mandrapiverinao any amin'ny tany, fa ny tany nanalananao, fa vovoka ianao ary iverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Ary raha lehilahy nanao ny anaran'ny vadiny hoe Eva, satria izy no reniny olombelona rehetra. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Ary hoy Jehovah Andriamanitra, indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka halala ny tsara sy ny ratsy, ary ankehitriny andrao aninsitra ny tanany izy ka hakany koa ny azonaina, ary hohaniny ka ho velona mandrakizay izy. Ka dia nisorony Jehovah Andriamanitra tamin'ny sahaideny izy hiasany tany izay nanalana azy. Eny, noroany ny olona ary nampitoeri ny tany antsinana ny sahaidena ny kerobima sy ny lelafi ny sabatra mihebiheby hiambina ny lalana makany amin'ny azonaina. Nomen'Andriamanitra sazy miendrika ozina ny menarana. I Adama sy Eva kosa dia nomeny sazy hafa izay tsy ozina. Indray mandeha ihany no nanoratan'i Mosesy ny teny hoe ozina ao amin'ny Genesisy, dia tamin'ny lazan'Andriamanitra fa voaozina ny tany. Genesisy 3:17. Manana drafitra tsara kokoa an'ny lehilahy sy ny vehivavy Andriamanitra, izay tsara lavitra noho ny anomena rana. Nomeny fanantenana ny olombelona fa tsy mba nahazo izany Satana, satria vokatry ny fiainoan'i Adama sy Eva ny Satana ny fahotany, dia voaozina ny tany izay nanaovana azy ireo. Noho izany, tsy maintsy miasa mafy ny olona ary iverina amin'ny vovoka izay nanalana azy. Tsy tao amin'ny drafitr'Andriamanitra velively ny isiny izany. Teo anatrehan'izany fahatsom-panantenana izany dia nitodika tany amin'ny Eva vady ny Adama, ary nahita fanantenana mahafinaritra dia niterahany Eva. Tahaka ny ray aman-dreny feno fitiavana tanteraka, dia ny tsara ihany no nirian'Andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva. Nefa ankehitriny, satria mahalala ny ratsy izy ireo, dia manao ny zavatra rehetra Andriamanitra mba hiarovana azy ireo. Koa anatin'ireo fitsarana ireo dia tsy foana ny fanantenana ho an'ireo ray aman-drentsika voalohany. Nataloana taorian'ny fahotana dia tsy misy antony tokony ho nysalasalan'izy ireo an'Andriamanitra sy ny teniny, saingy nitrangy izany ka dia niatra ny sazy. Na izany aza dia mitondra fanantenana ho azy ireo sy ho antsika koa ireo sazy ireo. Everintsika mandrakariva fa ny zavatra iray dia na tsara tanteraka na ratsy tanteraka, tsy izany hatrany nefa ny zava-misy tahaka niseho tamin'ny fahotany Adama sy Eva. No heverin'izy ireo tsara ny zavatra izay nandraran'Andriamanitra azy ireo. Inoho ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Isaia? Isaia 55:20. Lozana izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina, izay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy. Andesisika ry mpiainonamana, atoky ny tenin'ilay ray any an-danitra tiantsika ka efa nanome ny famaritana ny tsara sy ny ratsy. Izay koa no isarahantsika androany. Manome fotoananao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.